Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako se među porušenim kućama u Kumanovu razvila solidarnost između Albanaca i Makedonaca, da stručnjaci za sigurnost smatraju da nema opasnosti od preljevanja nemira iz Makedonije na jug Srbije. Osim toga, analiziramo izvještaj Valentina Incka Savetu sigurnosti UN-a o tome da se već godinama, nažalost, Bosna i Hercegovina susreće s uvijek istim problemima, kao i priču o pojačanom prisustvu Ruskog na Balkanu, a u danu kad se obilježavala 70. godišnjica pobjede nad fašizmom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlasti u Makedoniji ispituju kako je došlo do gotovo pa rata protiv pobune etničkih Albanaca, sukoba koji su iza sebe ostavili 22 mrtvih i desetine ranjenih. U Kumanovu među ruševinama iskazana velika solidarnost između Albanaca i Makedonaca, a dio javnosti, baš kao i analitičari, skeptični su oko stavova vlasti jer ih posmatraju u svjetlu posljednje velike afere sa prisluškivanjem, izvještava Blagoja Kuzmanovski.
Život u kumanovskom divljem naselju polako se vraća u normalu. Srušene kuće, uništeni automobili, miris benzina i dima, polomljena stakla, tragovi od metaka, krv po tesnim uličicama se mogu vidjeti i osjetiti nakon dvodnevnog oružanog sudira između policije i naoružane grupe. Građani zabrinuto gledaju oštećene domove i raščišćavaju dvorišta, upućujući psovke državi i vladi. Brojne novinarske ekipe iz zemlje i regiona registruju štete, a radoznali ljudi razgledaju i slikaju mobilnim telefonima. Jedna od najoštećenijih kuća je ona Šabana Jašarija. Gornji sprat je kompletno izgoreo. Kaže da je još uvek opasno ulaziti unutra. Više od 13 sati on, njegova supruga i majka bili su u kući u jeku najžešćih pucnjava. Tek kada se kuća zapalila, bili su prinuđeni da izađu.
Okolo 6 časa počna kuća da gori. Počna delovite od gornata soba da se zapala i pađat od dolnata soba i plafon počna da pađa.
Oko 6 sati kuća je počela da gori. U donjoj sobi su počeli padati spaljeni delovi iz gornje sobe, plafon je počeo padati i video sam da nema šanse da se izvučemo. Izašao sam i na prozoru u susjednoj kući sam video glavu uniformisanog čovjeka. On je na makedonskom jeziku viknuo: "Stoj, ne pucaj, ima civila." Ja sam tada uhvatio pod rukama majku i ženu i izašli smo. Prepričava Jašari, koji na šalu dodaje da mu je bar satelitska antena spašena. "U ovakvim vremenima moramo zadržati smisao za humor," kaže Šaban, ali njegovoj suprugi nije do smejanja. Ona nije mogla da sakrije suze dok je gledala uništenu kuću. Ovo je samo jedan od mnogih primjera koje je naša ekipa zatekla na terenu. Inače, u Makedoniji je danas drugi dan nacionalne žalosti u čast osmorice poginulih policajaca u akciji protiv naoružanih lica u Kumanovu. Zastave su na pola koplja, dok su svi sportski i politički skupovi otkazani. Sa svih strana danas dolaze reakcije na ono što se događalo proteklog vikenda u Kumanovu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je izrazio zabrinutost i pozvao na uzdržanost. Slične poruke su došle i od strane međunarodnih predstavnika u zemlji. Na sinoćnoj sednici Saveta bezbednosti je izražena najoštrija osuda narušavanja bezbednosti zemlje, čiji je cilj destabilizacija Makedonije, rekao je predsjednik države Đorđe Ivanov posle sednice na kojoj su osim redovnih članova bili pozvani i lideri Socijaldemokratskog saveza, Demokratske unije za integraciju i Demokratske partije Albanaca. Ivanov je rekao da su sve institucije radile u saglasnosti sa njihovim nadležnostima i preduzeta je akcija čiji je cilj bio sprečavanje civilnih žrtava. Zbog toga su bile pretrpljene ljudske i materijalne žrtve, rekao je Ivanov.
Ova grupa nema podrška niti v Republika Makedonija, niti v regionu.
Ova grupa nema podrške niti u Makedoniji, niti u regionu. Znali smo da je sačinjena od ekstremnih kriminalnih pojedinaca sa dobrim veštinama. Nismo ih podcenili u nijednom trenutku i zato je akcija bila u tolikom obemu, istakao je predsjednik. On dodaje da je o aktivnostima grupe bio upoznat još početkom godine i da je o tome zemlja pismeno izvestila partnerske bezbednosne službe iz 17 zemalja Evropske unije i NATO-a, ali da to nije dalo rezultata. Иванов каже да е о овоме што се сада догаѓа у земљи, он упозорио за време неговог обраќања у Уединеним нацијама пре неколико месеци. Политичког диалога нема веќ предуго времена. Крајње е време да лидери политичких партија почну разговарати о превазилажењу политичке кризе, рекао е Иванов. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
U ovom trenutku ne postoji opasnost da se oružani incidenti iz Makedonije preliju preko granica na jug Srbije i širi u regiju, ali incidenti sa ovolikim brojem ubijenih već sami po sebi stvaraju zamajac za jačanje ekstremizma, kaže za naš radio Jonathan Nile, direktor u Britanskom kraljevskom institutu za sigurnosne studije. S njim je razgovarala Branka Trivić.
Do you have an independent information?
Imate li vi nezavisnu bezbednosnu informaciju o tome da li su vođe oruženih incidenata u Makedoniji sa Kosova, kao što tvrdi vlada u Skopju?
Ne, nemam i bilo bi korektno reći da ta vrsta informacije nije u javnom domenu. Naravno, sa mogućim izuzetkom bezbednosnih agencija. Međutim, ono što očigledno jeste poznato, to je da postoje ekstremistički elementi na Kosovu i da se baš i ne skrivaju previše. Oni bi mogli biti zainteresovani za postavljanje pitanja granica, kao i šire pitanje albanskog ujedinjenja, takozvanog sna o jednoj albanskoj državi. Ja, međutim, ne verujem da su oni u većini, kao što ne verujem da je kosovska vlada sada u poziciji da igra na tu veoma opasnu kartu, ali verujem da opasnost postoji. Šta više, čak i kada bismo prihvatili argument opozicije u Skoplju da je tragični incident u Kumanovu orkestrirala sama vlada kako bi opravdala svoj cilj da uspostavi kontrolu u zemlji, čak i u tom slučaju, incidenti koji rezultiraju ovolikim brojem smrti već sami po sebi mogu kreirati zamajac za privlačenje terorističkih elemenata s Kosova ili onih čiji je interes narastanje tenzija. U ovom trenutku ja ipak ne vidim opasnost da se oružani incidenti iz Makedonije izliju preko njenih granica, pre svega zbog toga što su sadašnja situacija i sadašnji akteri na terenu vrlo različiti u odnosu na ono što smo gledali u 90. godinama, ali verujem da sve ovo jeste opasno.
Every one of the possible participants, but I do believe this is very dangerous.
If you were a security advisor,
kada biste bili savjetnik za bezbednost srpskih bezbednosnih službi i vlade, šta biste im savjetovali? Kako da se ponašaju u ovakvoj situaciji?
Not to overreact.
Pre svega da ne reaguju naglo. Drugo, da je najbolji način da se zadrže kontrola i bezbednost nad granicom, nastavak dijaloga između Beograda i NATO, kao i između Beograda i zapadnih obaveštajnih službi. U interesu svih je da se spreči pojava novih terorističkih organizacija na Balkanu, bez obzira na njihove tvrdnje da su oslobodilački pokreti. Također, neophodno je obezbediti kontinuirano međunarodno prisustvo na Kosovu, koje će umanjiti ili ograničiti mogućnost prelivanja. Mislim da je situacija opasna, ali osnovno pitanje je opstanak Makedonije kao države i razvoj stabilne države koja ima predvidljiviju politiku, a nismo ni blizu toga.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski ekspert za bezbednost Jonathan Isle. Sa gospodinom Isleom razgovarala Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko pred Savjetom sigurnosti Ujedinjenih naroda sutra bi trebao predstaviti redovni izvještaj o stanju u zemlji. Među ostalim će, javlja Marija Arnautović, pomenuti neprekidna osporavanja Dejtonskog sporazuma, antidemokratsku retoriku, te opstrukciju i neefikasnost vlasti na različitim nivoima. Tužna je to hronologija produbljivanja BH krize, kažu analitičari, podsjećajući da visoki predstavnik iz godine u godinu ukazuje na uvijek iste probleme.
Pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda sutra će se naći izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini koji redovno podnosi visoki predstavnik. U 47. po redu izvještaju kritike na račun vlasti u zemlji skoro su identične kao u prethodnim. Osim dijela o održanim opštim izborima u oktobru prošle godine, naglasak je stavljen i na sporo formiranje vlasti raditi nakon izbora. Biće riječi također i o novoj evropskoj inicijativi za Bosnu i Hercegovinu. Analitičar Adnan Huskić kaže da bi bilo logično da postoji iskorak u napretku zemlje, budući da se ovaj izvještaj odnosi na period od održanih opštih izbora, a da je prethodni sačinjen prije izbornog procesa, no to se nije dogodilo, dodaje on.
Naši politički problemi koji se primarno vezuju za činjenicu da mi nismo u stanju da uspostavimo vlast upravo zbog svih onih dubokih konceptualnih i političkih podjela čini situaciju u Bosni i Hercegovini naprosto blokiranom. Dakle, ništa se ne pomjera što bi se moglo prezentirati u izvještaju i prikazati kao progres.
U izvještaju visokog predstavnika koji je objavljen na oficijalnoj web stranici piše da nove vlasti imaju izbor ili deblokirati reforme potrebne u procesu približavanja Evropskoj uniji i NATO-u ili nastaviti sa pravljenjem vještačkih kriza kako bi skrenuli pažnju ljudi sa pravih problema. Podsjeća se da će i nakon nove evropske inicijative za Bosnu i Hercegovinu 1. juna stupiti na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Adnan Huskić podsjeća da je upravo nova evropska inicijativa za Bosnu i Hercegovinu jedini pozitivan iskorak koji se dogodio, no da ona ima malo veze sa lokalnim političarima.
Već se naprosto radi o tome da je došlo do promjene međunarodnog okruženja, tako reći, da je došlo do promjene odnosa Evropske unije prema Bosni i Hercegovini u smislu stvaranja nekog novog pristupa ili iskoraka ka Bosni i Hercegovini. Dakle, ništa se u Bosni Hercegovine nije pomjerilo sa mrtve tačke, čak mi se čini da ponovo, posebno zato što se situacija u političkom smislu zaoštrava, dakle ovo se dešava sa SNSD-ovom većinom ili vlašću, se preliva i u te deklaracije koje se dešavaju, dakle situacija se još dodatno zaoštrava.
Direktor Udruženja za društvena dešavanja SOS Srećko Latal kaže da mu se čini da ovi izvještaji predstavljaju hronologiju krize u Bosni i Hercegovini, te da ponekad služe lokalnim političarima za dalju politizaciju odnosa unutar zemlje.
Ja ove izvještaje shvatam kao, da kažemo, dio radne obaveze visokog predstavnika i dio njegovog mandata, ali isto tako smatram da i ured visokog predstavnika, ali i ostale glavne međunarodne organizacije i evropske međunarodne zemlje da bi trebale da ozbiljno porazmisle o daljem angažmanu kako u Bosni i Hercegovini, tako i u ostatku regiona.
Dok se u izvještaju visokog predstavnika upozorava da su suverenitet i teritorijalni integritet u Bosni i Hercegovini zagarantovani ustavom zemlje i međunarodnim pravom, uključujući i mirovni sporazum, iz Banja Luke je u Vijeće sigurnosti UN-a otišao izvještaj koje su sačinile vlasti Republike Srpske. Taj izvještaj neće biti direktno razmatran na sjednici u Njujorku, no neki mediji prenose da će dijelove pročitati ruski ambasador. Profesor iz Banja Luke Mladen Miroslavljević o izvještajima koje vlasti Republike Srpske šalju, ignorišući izvještaje međunarodne zajednice, kaže:
"Mislim da je upućivanje ovakvih pisama prije svega namijenjeno u dnevno političke svrhe i namijenjeno je građanima unutar Bosne i Hercegovine, odnosno prvenstveno građanima Republike Srpske. I nekog većeg učinka na bilo kakve stavove jedne organizacije kao što su Ujedinjene nacije ili neki drugi međunarodni subjekti, takva pisma, dopisi ili jednostavno dokumenta koje upućuje predsjednik Republike Srpske ne mogu da imaju uticaja."
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na haškom suđenju Ratku Mladiću dvodnevni iskaz je završio Janko Kecman, pilot srpskih snaga koji je ratni put počeo u Hrvatskoj 1991. godine u vojsci i policiji takozvane Republike Srpske Krajine, nakon čega je izbijanjem rata u Bosni i Hercegovini prešao u vojsku bosanskih Srba. Slušate Gorana Jungverta.
Haški tužitelj Alan Weber nije se bavio osporavanjem aktivnosti bošnjačke i hrvatske avijacije, već je svjedoka Kecmana suočio s njegovim ratnim putem koji je počeo u Hrvatskoj, a nastavio se u Bosni i Hercegovini. Iako je Kecman pokušao prikazati kako se njegovo prebacivanje iz srpskih snaga u Hrvatskoj u srpske snage u BiH dogodilo na njegov zahtjev, nije mogao osporiti podatke tužitelja Webera da je transfer proveden u službeni blagoslov Beograda, odnosno tadašnje vojske Jugoslavije. Riječima sudske prevoditeljice:
"Kada ste se kasnije priključili vojsci Republike Srpske, također ste raspoređeni u VRS preko vojske Jugoslavije, ili tako?"
"Nisam. Raspoređen sam na moju molbu prema glavnom štabu vojske Republike Srpske."
"That request went through Belgrade, correct?"
"Taj zahtjev je išao preko Beograda, ili tako?"
Kako bi dodatno prikazao ulogu Beograda u ratu u Hrvatskoj, tužitelj Weber suočio svjedoka Kecmana i s podacima o kampu za obuku u Golubiću kraj Knina, u kojeg je od strane srbijanskog DBA kao instruktor poslan Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan. Kao dokaz udruženog zločinačkog poduhvata prikazan je i video snimak iz spomenutog kampa u Golubiću, na kojem se vidi optuženi general Mladić kao predstavnik Jugoslavenske narodne armije, vođe pobune u Hrvatskoj Milan Martić i Goran Hadžić, dok govor okupljenima drži vođa specijalne postrojbe iz Srbije Željko Ražnjatović, zvan Arkan. Unatoč prikazanom, Kecman je osporavao i dalje da su srpske snage zajednički djelovale, tvrdeći da Arkan nije bio pod zapovjedništvom generala Mladića, no povezanost Beograda i vojske Republike Srpske nije mogao osporiti, budući da je suočen s podacima da je kao pilot helikoptera upravo u taj grad prebacivao ranjene vojnike tijekom rata u Bosni i Hercegovini.
Mjesto Karakaj, gdje je bio heliodrom, vozio sam ranjenike ka Beogradu, kao ovoj lokaciji.
Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u BiH nastavilo se iskazom Dragana Todorovića, logističara 10. diverzantskog odreda VRS-a, čiji su pripadnici sudjelovali u egzekuciji zarobljenih Srebreničana 95. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Aktivisti organizacije Žena u crnom održali su u Beogradu performans Prelazimo Prag, kojim su podsjetili na žrtve genocida u Srebrenici. I vlast i javnost u Srbiji su pozvali da prekinu šutnju i negiranje najvećeg zločina na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata.
Performans je održan u Srebreničkoj ulici u Beogradu, a svaki aktivista i aktivistkinja Žena u crnom su simbolično prešli drveni prag na kojim je bio ugraviran broj žrtava Srebreničkog genocida 8732, kao i datum kada se prije gotovo 20 godina dogodio. Uz transparente sa porukama poricanje, negiranje, zaborav, jednako je genocid i Srebrenica nikada nećemo zaboraviti, Snežana Tabački i Miloš Urošević poručuju.
Prelaziti prag je jedan simboličan iskaz, znači da smo htjeli da kažemo da ne želimo više da ćutimo o zločinu. Prelazeći prag mi želimo da uđemo u jednu drugu fazu prihvatanja, priznavanja i zločina i saosećanja sa žrtvama.
Na drugom nivou to je znači društvo, građani i građanke, odnosno politička zajednica u kojoj mi živimo, da pokušamo da je malo senzibilišemo, kako mi to kažemo, da promeni svoj odnos prema počinjenom genocidu. I na kraju treći naš adresat jesu državne institucije Republike Srbije, u prvom redu to je parlament, od koga već od 2009. godine zahtevamo da donese rezoluciju kojom bi se 11. juli proglasio danom sećanja na genocid.
Tišinu u Srebreničkoj ulici u Beogradu prekidale su samo policijske motorole iz Marice, koje je, kao i svako okupljanje Žena u crnom, obezbeđivala i ovaj skup.
Video zapis Ive Martinović, Prelazimo Prag, pogledajte na internet stranici našeg radija. Adresu znate.
slobodnaevropa.org.
Ovogodišnje obilježavanje Dana pobjede na Balkanu dobrim su dijelom označili i ruski angažmani, što ranije nije bio masovni slučaj. Manifestacije koje su organizirale i podržavale ambasade Ruske federacije stigle su i do Zagreba, o čemu detaljnije govorimo nakon kratkog podsjećanja na subotu 9. maja. Evo kako je to bilo najavljeno iz Beograda.
Za atraktivniju proslavu Dana pobjede pobrinuli su se ambasada Rusije u Beogradu i Ruski dom. Na Trgu Republike 9. maja 70. godišnjica obeležava se od 9 sati, gdje se na velikim ekranima direktno prenosi vojna parada sa Moskovskog Crvenog trga. Slavlje upotpunjavaju ruski hor i pevači koji su stigli specijalno za tu priliku, kao i sovjetski igrani filmovi o Velikom otadžbinskom ratu. Vlada Srbije saopštila je da će centralna državna manifestacija obeležavanja Dana pobjede nad fašizmom biti svečana akademija pod nazivom Buđenje slobode. Na njoj će govoriti premijer Aleksandar Vučić i ruski ambasador Aleksandar Čepurin, nakon čega će biti prikazan film Bitka za Sevastopolj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Zoran Glavonjić.
Bila je to najava našeg reportera od petka uoči održavanja proslave Dana pobjede. A na centralnoj proslavi u Podgorici nije se pojavio ruski ambasador u znak protesta, što se crnogorski predsjednik Filip Vujanović predomislio i nije otišao na vojnu paradu u Moskvu. ali je zato taj isti ambasador bio pokrovitelj paralelnih manifestacija u nekim primorskim gradovima, podsjeća Petar Komnenić.
Iako ga nije bilo na državnoj ceremoniji, ruski ambasador je učestvovao na proslavi koju je paralelno u Baru organizovala NVO Monte Rusija, a koju je, pored kulturnih programa, pratio i defile bajkerske grupe Noćni vukovi, naklonjene ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koja se provozala i kroz druge crnogorske gradove i položila vijenac na spomenik palim borcima. Slična manifestacija organizovana je i u Herceg Novom, gdje je ruskog ambasadora primio gradonačelnik Nikša Gojković. Miodrag Vuković, predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i iseljenike iz vladajuće Demokratske partije socijalista, za naš radio kaže da u paralelnim manifestacijama koje su imale podršku ruske ambasade ne vidi ništa dramatično. Zoran Srzentić, gradonačelnik Bara, kaže da iako ima veliko poštovanje za ovaj datum, prepoznaje neprimjerenu političku dimenziju proslava koje su tim povodom organizovane.
Generalno imam visoko poštovanje prema Danu pobjede jer i moj otac u Drugom svjetskom ratu borio se kao pripadnik Narodno-oslobodilačke vojske i u stroju prve proletarske i zajedno sa Crvenom armejcima oslobađao i Beograd i stigao do Trsta i bio oficer poslije rata. Međutim, ovaj 9. maj je više bio politika, a manje odavanje počasti i pošte tim borcima i ljudima za koje ja imam visoko poštovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta večer uoči Dana pobjede nad fašizmom u svojim prostorijama u centru Zagreba prikazalo je ruski dokumentarni film Krim – Povratak kući. Ovaj film premijerno je prikazan na prvu godišnjicu referenduma na Krimu 16. marta ove godine. Naši članovi željeli su to vidjeti, jer dominantno imaju prorusko viđenje sukoba u Ukrajini, kažu u Prosvjeti, a temu priredio Eni Zebić.
Dokumentarni film novinara Ruske državne televizije Andreja Kondrašova Krim povrata kući govori o ruskoj aneksiji Krima kao iznimno uspješnoj i dobro isplaniranoj operaciji pod izravnim vodstvom Kremlja i osobno predsjednika Putina. Film je o Rusiji premijerno emitiran ovog ožujka na prvu obljetnicu široko osporavanog referenduma na Krimu kojim je dovršena ruska aneksija, a osim što Putin u filmu priznaje da je u slučaju dizanja tenzija bio spreman staviti rusko nuklearno oružje u punu pripravnost, on potvrđuje kako je tog proljeća na ukrajinski poluotok Krim poslao vojne obavještajce, pomorsku pješadiju i padobrance. Na projekciji ovog ruskog propagandnog uratka govorili su ruski veleposlanik u Hrvatskoj Robert Markarjan i predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Čedo Višnjić. Kako je film prikazan uoči Dana pobjede nad fašizmom, podsjetili smo Višnjića da Moskva cijelo vrijeme sukob u Ukrajini interpretira kao sukob ruskog antifašizma i ukrajinskog fašizma i pitali koji je bio Prosvjetin motiv da prikaže ovaj film i nisu li na neki način pristali da budu instrumentalizirani.
Dakle, u odluci da prikažemo taj film za kojeg smo bili svjesni da u njemu su neizbježne i neke vrste propagandnih konotacija. Mi smo se odlučili vođeni činjenicom da je raspoloženje većine naših ljudi, većine naših članova takvo da je željelo to vidjeti. Ljudi ovdje, većinom naravno Srbi, imaju, hajde da to kažemo otvoreno jedan put, zašto ne bismo, dominantno proruski stav i prorusko viđenje tih stvari i tih sukoba, da li su pritom samo vođeni izvjesnim analogijama ili je to, kako bi se reklo, u pitanju nekakva vjekovna tradicija na fonu nekadašnjih vjerskih izbora i opredjeljenja, ja ne znam, ne mogu ulaziti to, ali je de facto činjenica.
Višnjićev je zaključak nakon gledanja filma da odluka o prikazivanju nije bila pogrešna.
Moram reći da je film ozbiljno i dobro napravljen, malo razvučen, sa ponekom notom propagandnom jačom nego što bih možda i očekivao, jer sam ga doživljavao unapred kao nešto što nije tako. Ali je to vrijedan dokument i ja bih rekao da nismo pogrešili što smo ga pustili, a i dvorana je pred samo prikazivanje bila puna.
Zamolili smo i političkog analitičara Žarka Puhovskog za komentar projekcije ovog filma, negdje u kontekstu pojmova umjetnost, dokument, propaganda. On je podsjetio da je opće prihvaćena ocjena da je dokumentarni film Leni Riefenstahl, Triumf Olje, koji je bio propaganda za Hitlera i nacizam, prvoklasno umjetničko djelo, a da su i američki režiseri radili izvrsne propagandne dokumentarce u Drugom svjetskom ratu.
I u pravilu, ako smatramo da se radi o onoj strani koja je, dakle, u pravu, onda se za to ima nekakvih razumijevanja, za ovo drugo baš i ne. Ja mislim, dakle, da je problem, smatramo li ili ne, da se radi o pravoj strani. Meni se čini, naravno, da intervencija Rusije nije nešto što bi trebalo, jer intervencija Rusije na Krimu što bi trebalo posebno hvali, ali to je pobjeda i oni u proslavi pobjede slave još jednu svoju pobjedu koja se meni ne sviđa.
Puhovski prikazivanje ovog filma razumije, ali ga ne opravdava.
Istovremeno imaju pravo utoliko koliko je javni prostor kod nas prezasićen nekritičkim prihvaćanjem američkih pobjeda, ili recimo nitko koliko meni poznato u hrvatskoj javnosti osim mene nije prigovorio činjenici da je predsjednik SAD imao osobni prijenos ubijanja nenaoružane osobe koja je navodno bila Osama bin Laden i poslije se time hvalio diljem svijeta.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Evropska komisija će ove sedmice donijeti kontroverzni prijedlog kvota po kojima će zemlje članice Evropske unije prihvatati izbjeglice. Ujedinjeni narodi procjenjuju da je ove godine već 60.000 ljudi pokušalo preći Mediteran. Njih 1.800 na tom je putu umrlo, što je 20 puta više nego u istom periodu prošle godine. Slušate Biljanu Jovićević.
U srijedu 13. maja zemlje Evropske unije razmatraće dokument komisije po kojem se migrantima nude legalni putevi za ulazak u Europu kako ne bi bili izloženi trgovcima. Ovaj prijedlog zajedno sa kvotama određenim za svaku članicu bit će predočen na samitu Unije juna ove godine kao posljednji u nizu koraka za zaustavljanje migracije na Mediteranu. Procjenjuje se da je više od 200.000 ljudi od prošle godine pobjeglo od sukoba ili siromaštva iz zemalja poput Sirije, Eritreje, Nigerije i Somalije. Hiljade njih umire na tom putu. Ideju o kvotama s oduševljenjem je prihvatila Njemačka, koja je zatrpana zahtjevima za azilom više od 200.000 u prošloj godini. Pridružili su joj se Italija i Malta, države na čije obale brodovima stižu nesretni ljudi i čije su vlasti već nekoliko puta apelovale na ostale članice da podijele sa njima odgovornost. Austrijski kancelar Werner Faymann okarakterisao je uvođenje kvota kao pitanje pravednosti, dodavši da azil nije čin milosrđa, nego ljudsko pravo. I tu su otprilike završava popis zemalja koje prijedlog Evropske komisije smatraju pozitivnim. Portparol britanske vlade izjavio je da je Velika Britanija ponosna na svoju tradiciju pružanja pomoći azilantima kojima je pomoć najpotrebnija, ali da ne vjeruje da je sistem prisile odgovor na probleme. Stoga je u Londonu rečeno da će se suprotstaviti obaveznim kvotama. Čelnici Mađarske, Slovačke i Estonije također su prigovorili ovom sistemu, a mađarski premijer Viktor Orban nazvao ga je ludom idejom. Evropska šefica diplomatije Federica Mogherini uputila je zahtjev Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da dopusti upotrebu sile protiv krijumčara koji iz Libije prevoze ljude preko Mediterana. Ambasador Libije u Ujedinjenim nacijama Ibrahim Dabashi izjavio je da je njegova zemlja protiv tog prijedloga. S druge strane, Amnesty International upozorio je da bi vojna akcija mogla ostaviti migrante zarobljene u Libiji u očajnim uslovima. Uvođenje mjera za borbu protiv krijumčara bez pružanja sigurnih alternativnih pravaca za ljude koji očajnički pokušavaju pobjeći iz sukoba u Libiji neće riješiti izbjegličku krizu, rekao je Philip Luter, direktor Amnestija za Bliski Istok i Sjevernu Afriku. Novi izvještaj Amnesty Internationala nosi naziv Libija je puna okrutnosti, izvučeni izjave neimenovanog Nigerica. Taj je dokument prepun priča o otmicama, mučenjima i silovanjima kojeg sistematski provode krijumčari ljudima.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Posljednjih mjeseci građani sa sjevera Crne Gore odlaze u zemlje Evropske unije da traže azil. Nevladine organizacije procjenjuju da je od početka godine otišlo više od 3.500 onih koji kažu da nemaju posla, da teško žive i da nisu socijalno zaštićeni. O tim ljudima koji odlaze autobusima u ranim jutarnjim satima govorimo opširnije u dokumentima dana. Evo inserta.
Na stanici su i brojni rođaci onih koji putuju, ispraćaju ih u suze i zabrinute poglede. Jedan od njih je i Hadrija Murić, koji mi je kazao zašto je tog jutra otputovalo 8 članova njegove porodice.
Jutros čuo sam tajno da mi idu 2 sinovca, došao sam da ih ispratim. Sve se to krije u tajnosti.
Boje
se
porodice.
I od porodice, od familije. Boje se izlaska iz Crne Gore na granicu da ih ne zaustavi. Sa djecom jeste. Ovaj jedan je koji ima dvoje djece, ovaj drugi ima isto dvoje i oni sad nemaju mogućnost da se zaposle nigdje u oružaju.
60-godišnji Fadil, koji je penzioner na stanicu, je došao da isprati rođake i komšije, ali nam je kazao kako je sa te iste stanice prije 3 mjeseca ispratio svoju kćerku i njenu 2-mjesečnu bebu.
Otišla je zbog toga, zbog muža ne radi, ona ne radi, imaju bebu. Od socijale nema ni socijalu, ne može da se živi, otišli su u azil. Tamo sad zase su se snašli dobro.
Čujete se sa njima, šta kažem?
Primaju 900 evra mesečno, imaju dvosoban stan. Dozvoljeno im ako budu mogli nađu posao.
Reportažu Lele Šepanović možete pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za ponedjeljak 11. maja vašoj pažnji preporučujemo priču sa autobuske stanice u Rožajama, odakle Crnogorci sa sjevera masovno odlaze tražiti azil na zapadu.
Ne radim, idem u azil, na sreću.
A gdje idete? U Luksemburgu, Njemačku?
Njemačku.
Kako ste došli do para da odete?
Prodali stoku, to što je malo, maklo ste da se ode tamo.
Za kartu.
Penzioneri u Kragujevcu žive kao nikada do sada.
Mleko nisam kupila, nisam kupila sok, svega sam žena, mesa, svega sam žena.
Nikad penzioneri nisu gore živeli.
Bosna i Hercegovina ponovno pred reformama. Šta traže oni koji privređuju?
Manje stope na doprinose, pošto ljudi koji zapošljavaju i imaju svojim firmama sve prijavljene radnike, da bi bili konkurentni prema drugima, trebali bi da budu i manje stope i da mogu da izvrše te namete.
Ostanite s nama i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ljudi koji ratuju u Siriji i Iraku izmanipulisani su i ne znaju kuda idu, smatraju mladi na Kosovu. Jedan od njih kaže kako je prilikom posjete džami slušao neke svećenike koji su govorili o vjerskim podjelama. Kao da nas žele pripremiti za vjerske ratove, prenosi njegove riječi Arton Konuševci u prilogu kojeg je priredila Amra Zajneli.
Zapadni Balkan je značan izvor terorista koji odlaze u Siriju i Irak da se bore, a pre svega Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija i Albanija, izjavio je nedavno zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hoyt Yee. Iz vlade Kosova je potvrđeno da se preko 200 Albanaca sa Kosova pridružilo terorističkim grupama u Siriji i Iraku. Mladi sa kojima smo razgovarali u Prištini kažu da je nekoliko faktora koji utiču kod mladi da se opredele na takav put. Behar Zuka, student ekonomije, priznaje da je pre par godina bio izmanipulisan kada u džamijama slušao pojedine hođe. Sa svojih 16 godina kaže da je bio veliki propovednik islama. Hođe u džamijama koje on posjećivao kaže da su uglavnom držali govore o međuverskim podelama u zemlji ili van nje.
Zagoneš propaganda u kom šamu kanton na Terezi.
Obično propagande su, na primjer, bila o majci Tereziji, koja će otići u pako, ili o Skenderbegu, da nije nacionalni heroj, već da je heroj pravoslavaca i katolika. Bilo je propaganda protiv Amerike, ispričao je on. Ber smatra da se radi o pokušajima instalacije jednog sistema mentalne pripravnosti za rat u ime religije. Dodaje da su mu roditelji pomogli da napusti taj put. Ekrem Mustafa, student Univerziteta Prištine, smatra da su mladi koji su se pridružili grupama u Siriji i Iraku izmanipulisani i slabo informisani o tome šta se tamo dešava. Oni zapravo ne znaju gde idu. Misle da idu u sveti rat, da se bore na Allahovom putu, ali cilj ovi terorističke organizacije je sasvim nešto drugo. Jednom rečju, mladi se manipulišu i nemaju informacije o tome šta se tamo dešava i ne znaju šta je islam, kaže Ekrem. Emrija Kastrati iz Peći, inače pokrivena, smatra da zemlja gde se vode takvi ratovi nemaju potrebe za Kosovarima.
A ti je kuštljiv tamo, kad ne voj pa ne.
Ima ko da ratuje tamo i oni nemaju potrebe za nama. Iz medija se informišemo o ovome i ne znam puno tome šta se tamo dešava. Vlada mora da sazna ko napušta zemlju i mora mladima da osigura radna mesta. Niko ne ide tamo zato što voli, kaže ona. Nestabilna politika, korupcija, uništenje društvenih vrednosti, krize identiteta, slaba ekonomija, siromaštvo, neki su od razloga koji su naterali pojedince na taj put, rekli su u Centru za bezbednosne studije u Prištini. U MUP-u Kosova potvrdili su da je oko 300 osoba sa Kosova uključeno u rat u Siriji i Iraku, dok je prošle godine uhapšeno nekoliko desetina građana, među kojima su bili imami, pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružajući podršku ISIS-u i Al-Nusri. Specijalno tužilaštvo Kosova u četvrtak je podiglo optužnicu protiv 32 osobe optužene za krivična dela regrutacije za terorizam, organizacije i učešće u terorističkim grupama, kao i za posjedovanje, kontrolu i korištenje neovlaštenih oružja. Skupština Kosova je u martu usvojila zakon koji zabranjuje učešće građana Kosova u stranim konfliktima, a koji predviđa zatvorsku kaznu od 5 do 15 godina za one koji sudjeluju u stranim sukobima, pozivaju na tako nešto ili kriju počinioce takvih krivičnih dela. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli i Arton Konuševci.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U 15 gradova Bosne i Hercegovine ovoga mjeseca će biti predstavljen sporazum za rast i zapošljavanje. Ovaj dokument objavljen je prije gotovo godinu dana, a u međuvremenu je postao sastavni dio reformskog programa Evropske unije za Bosnu. Iako je riječ o listi novih, starih prioriteta, ovo je ipak prilika za više informacija o promjenama koje bi zemlju izvukle iz krize i konačno dovele do kandidatskog statusa za Evropsku uniju. Priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U zaključcima Vijeća Evropske unije iz decembra 2014. trasiran je novi put za Bosnu i Hercegovinu za njeno integrisanje. Promijenjeni su prioriteti, te su ekonomske i socijalne reforme stavljene u prvi plan. Sporazum za rast i zapošljavanje ključni je dokument koji utvrđuje 6 mjera, koje se uglavnom odnose na smanjenje poreskih opterećenja, veće zapošljavanje, poboljšanje poslovnog ambijenta i reformu sistema socijalne zaštite. Na potrebu reformi ukazuju odavno privredni. Zoran Vukoje, vinarija iz Trebinja, kaže da privrednici u prvom redu žele
manje stope na doprinose, pošto ljudi koji zapošljavaju i imaju svojim firmama sve prijavljene radnike, da bi bili konkurentni prema drugima, trebali bi da budu i manje stope i da mogu da izvrše te namete. Ko ima dosta radnika, u problemu je sigurno.
Osim doprinosa, poseban problem su takozvani parafiskalni nameti, to jest naknade koje privrednici i građani plaćaju za korištenje određenih dobara ili usluga. Tomislav Majić, predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, navodi.
Recimo, imamo razno radne članarine turističkih zajednicama koje svi poduzetnici moraju plaćati, kako korist imaju ljudi istog. Imamo, ne znam, za šume, ne vidimo da se pošumljava. Imamo zaštu voda, ne vidimo da se te vode štite. Znači, masu tih novaca koji se izuzmu od privrede, pa i od stanovništva, na razne načine, ne ulože se u onu oblast radi koje su uzete od naroda i od privrede. Neko leži, da tako kažem, bukvalno potrebuške na svim nivoima i stalo smišlja neke nove dažbine.
Centri civilnih inicijativa procjenjuju da u Bosni i Hercegovini ima oko 400 parafiskalnih nameta na svim nivoima vlasti, koji opterećuju privredu, a samim tim usporavaju ekonomski rast. Stoga su pokrenuli kampanju kako bi građani shvatili u kolikoj mjeri ovi nameti guše BH privredu. Projekt menadžer ove nevladine organizacije Adis Arapović ističe.
Količina novca koja se skupi po osnovu općih vodnih naknada i naknada za opšte korisnu funkciju šuma mjeri se desetinama miliona. Za uzvrat se ne dobije gotovo ništa. Parafiskalni nameti privredi u Bosni i Hercegovini godišnje uzmaju između 500 miliona i milijardu konvertibilnih maraka.
Prema pokazateljima koji se redovno objavljuju, poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini zauzima najlošije pozicije. Enver Sarvan iz Nezavisnog biroa za razvoj Gradačac kaže.
Indikator lošeg poslovnog okruženja jeste upravo 547 hiljada nezaposleni, 42 hiljade firmi imaju oko 68 hiljada blokiranih računa, a ne intervenuje niko. Jedan sistemski primjeren način da vidi zašto je to i da te prepreke otkloni. Ono što je također važno da poslovno okruženje je bitno i da se angažuju vlastita sredstva građana u Bosni i Hercegovini. Oko 9 milijardi maraka stoji na računima banaka. Da je bolje poslovno okruženje, vjerojatno bi ljudi ulagali u samo zapošljavanje i zapošljavanje drugih.
Nove ekonomske i socijalne reforme teško se mogu ostvariti na lošim temeljima, kakav je pogrešna privatizacija, smatra direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine, profesor Aleksa Milojević.
Mi nemamo masovnu dioničarsku svojinu, masovnu akcionarsku svojinu, koja jedina pravi krupna preduzeća i pravi industriju, pravi privredu. Mi imamo jednostavno jednu privatnu državu Bosnu i Hercegovinu, gdje se skupilo nekoliko stotina ljudi i Bosna i Hercegovina je raznešena u privatnim džepovima. Ne mogu pojedinci graditi državu i privredu, moramo izvršiti ponovnu privatizaciju i to je problem pred kojim mi stojimo. Znači, ili će privatizacija uništiti nas, ili ćemo mi uništiti privatizaciju.
Sistem socijalne zaštite će biti oblast najbolnijih reformi. Dr. Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, naglašava.
Sistem socijalne zaštite je socijalno nepravedan. Dakle, ne govorim o penzijama i o zdravstvu, to su zasebne priče. Govorim o onome što je takozvana socijalna pomoć. Dječja zaštita, osobe sa invaliditetom, civilne žrtve rata i ona prava socijalna pomoć. Najsiromašnija petina dobija manje od najbogatije petine. Od tih ukupnih budžetskih sredstava, što znači da sam sistem pojačava nejednakost u društvu, pa je dakle socijalno nepravedan.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će prije kraja svog mandata skoro svi penzioneri u Srbiji imati veće penzije nego što su ih ikada imali. Dok se ekonomisti pitaju koliko je ova premijerova najava realna, naš je saradnik Branko Vučković pitao Kragujevčane kako žive s primanjima koja su skoro smanjena za 10%.
Ratko Tomašević, predsjednik Kragujevačkog udruženja penzionera, kaže za Radio Slobodna Evropa da se od prosječne penzije ne može živjeti, ali da se penzioneri snalaze štedeći na sebi kako bi odvojili nešto novca i za mlađe članove porodice.
To ne može da se živi, ko kaže da može se živi od 200 evra danas u Evropi, razumete, i u Srbiji. Ali ljudi se snalaze na razne načine, gdje se tu manje jede, manje se kupuje odeće i obuća, manje se kupuje lekova, u stvari štedi se na sebi, znate, da bi se možda druga i treća generacija pomogla.
Naš sagovornik dodaje da je jedino pozitivno u vezi sa penzijama što one redovno stižu 10. i 20. i petog u mjesecu i da je to značajno i za ostale članove porodice, a ne samo za penzionere. A koliko se teško živi od penzija najbolje ilustruje slika koja se upravo tih datuma može vidjeti u jutarnjim časovima ispred kragujevačkih banaka, gdje penzioneri u redovima čekaju isplatu.
Pare nestale, nema pare i onda jedva čekamo da primimo.
Zato što nemamo ni dinara. Treba da platim grejanje, gas i sve živo da platim, i struju i đubre i vodu, i šta da jedem.
Možda 10 dana, a za oni 20 kako se snađemo.
Odričemo se svega, ekonomišemo do kraja, ali nemamo sa čim. Važno da plaćamo dažbine, a dažbine su veoma velike.
Mleko nisam kupila sok, svega sam željna, mesa, svega sam željna.
Nikad penzioneri nisu gore živjeli i nikada ovako nije bilo, nikada lošije nismo živjeli.
Najmanje penzije u Kragujevcu iznose samo 5000 dinara i to su porodične i poljoprivredne penzije, a 5200 kragujevačkih penzionera prima manje od 13170 dinara mjesečno. Zbog toga je jedna od prioritetnih aktivnosti Kragujevačkog udruženja penzionera upravo pomoć tom delu populacije.
Dodeljujemo gratis paket, sad smo skoro dodelili 430 paketa gratis po 12,5 kilograma. Malo higijene, malo hrane tim najugroženijim penzionerima. Šaljemo 295 penzionera u 25 banja Srbije besplatno. Zatim dajemo pozajmice, imamo 1717 članova takozvanog fonda, pozajmnog fonda 1%, gdje penzionerima se odbije 1%, ima pravo pozajmicu od 10 do 20 hiljada. Bez kamate, normalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
posljednjih mjeseci građani sa sjevera Crne Gore odlaze u zemlje Evropske unije i tamo traže azil. Nevladine organizacije procjenjuju da je od početka godine otišlo više od 3.500 onih koji tvrde da nemaju posla, da teško žive i nisu socijalno zaštićeni. Naša reporterka Lela Šćepanović u rano jutro je u subotu bila na autobuskoj stanici u Rožajama, gdje je razgovarala s onima koji odlaze i sa članovima porodice koje ih ispraćaju. Evo te priče.
Rano jutro, nešto poslije 4 sata, subota, autobuska stanica u Rožajama i sa putnicima i članovima njihovih porodica čekali smo na autobus koji će doći iz Bijelog polja. Na platou u autobuske stanice su parkirani brojni automobili u kojima sjede putnici i njihove porodice. Tu su i dvije bebe u adekvatnim nosiljkama. Većina ljudi neće da govori u mikrofon, ali tri sestre, porodice Tahirović, djevojke između 20 i 30 godina, su nam prije ulaska u autobus ispričale zašto su se odlučile za odlazak i podijelile sa nama svoje strahovanje i nadanja.
Ne radim. Idemo u azil. Mi nije ni sve. Ništa ne znam, ništa. Samo smo čuli da se ide, da primaju to na sreću.
A gdje ide? U Luksemburg, u Njemačku?
Njemačku, Njemačku. Hanover.
Hanover. Koliko vas košta ta karta?
120.
Kako ste došli do para da odete?
Prodali stoku. Kravu.
Kravu sad?
Jeste. Mi smo sve, mi je poljoprivreda ova. To što je malo maklo se da se ode tamo. Za kartu.
Njihova majka nam je kazala da ne zna nigdje putuje ni šta ih tamo čeka.
U azil.
U azil.
Gdje naša majka? Yes.
Pa. Ne znam, gdje ću ni šta ću. Idem pa šta nam Bog da. Na puštamo, niko ne radi, nigdje nemamo i neba da jedemo nema. Troje djece i muš mi i ja. Petoro nas.
Još jedna četvoročlana porodica čije prezime poznato redakcije krenula na put sa namirom da od njemačkih vlasti traži azil, jer su im crnogorske nadležne vlasti ukinule socijalnu pomoć. Posla nemaju i nemaju od čega da žive. Otac nam je kazao zašto njegova porodica napušta rodno Rože.
Nam se bolje.
Od ovog?
Ode lako, od ovoga je lako biti bolje. Ne radimo ništa, socijala ukinuta, moramo da idemo nekud.
A djeca je li idu u školu?
Idu.
I kako ste to regulisali?
Nismo smjeli da im kažemo da su da i uzeli potvrdu.
A znate šta vas tamo čeka?
Ne, pišu da je dobro, ne znam da je ovamo i namo uglavnom.
Kako ste se snašli za put?
Zajmili.
A supruga i majka dva dječaka nam je kratko odgovorila.
Jel se plaša? Naravno da jeste ideš, znači ne znaš ti.
Čio nam narod od dobra i dumaj.
Vozaču autobusa koji je i vlasnik turističke agencije preko koje ljudi odlaze sa sjevera do zemalja Evropske unije smetalo naše prisustvo, diktafon i fotografisanje, pa je žustro protestovao.
Što ste došli kod autobusa? Ko vas primio?
Ja sam novinar.
Mi čini se da autobuse si čula. Ajde beži bre, šta je? Uzela si 10 eura jutro da ti ljudi daju izveštaje ovdje. Sloniš od moga autobusu, 5 metara od autobusu sloniš. Šta hoćeš? Ja si se dnevnicu.
Na stanici su i brojni rođaci, onih koji putuju, ispraćaju ih u suze i zabrinute poglede. Jedan od njih je i Hadrija Murić, koji nam je kazao zašto je tog jutra otputovalo 8 članova njegove porodice.
Jutro čuo sam tajno da mi idu 2 sinovca, došao sam da ih ispratim. Sve se to krije u tajnosti. Boje
I od
se,
porodice.
I od porodice, od familije. Boje se izlaska iz Crne Gore na granicu da ih ne zaustavi. Sada. Sa djecom jeste. Ovaj jedan je koji ima dvoje djece, ovaj drugi ima isto dvoje i oni sad nemaju mogućnost da se zaposle nigdje u Rožaju.
60-godišnji Fadil, koji je penzioner, na stanicu je došao da isprati rođake i komšije, ali nam je kazao kako je sa te iste stanice prije 3 mjeseca ispratio svoju kćerku i njenu 2-mjesečnu bebu.
Otišla je zbog toga, zbog muža ne radi, ona ne radi, imaju bebu. Od socijale nemaju ni socijalu, ne može da se živi, otišli su u azil. Tamo sad za se su se snašli dobro.
Čujete se sa njima, šta kažu?
Primaju 900 evra mesečno, imaju dvosoban stan, dozvoljeno im ako budu mogli nađu posao.
A kako se vi kao otec osjećate?
Teško je to, sa porodica rastura, teško. Jer dijete kad pošla, su vrlo teški momenti. Možete vi da vidite ovdje na autobusu kakva je situacija.
Vaša kćerka je, kažete, otišla sa bebom u naručju.
Po 2 mjeseca. Bogu jagode u autobusu.
Šta ste joj rekli to jutro?
Ma ništa, šta da je sreću.
U kafani na autobuskoj stanici gazda Ejup nam u skafu priča da se iz Rožaja narod uvijek iseljavao, ali kaže nikada kao ove godine, i ispričao nam njegova zapažanja.
od najbolje jutro zvi koliko sad. I još će da idu, evo sad imaju još autobus. I onda svaki dan ima. A ovako iz jutra, subotom i srijedom. Jedno je prodao kola, jedno je uzajmilo, jedno... Snašlo se, samo da bi otišao.
Nekom posla iz inostranstva.
A kažu zvaničici da ih je možda...
Slušao sam prvo noćano.
Pa šta vi kažete na to?
Možda 5000, ne. A ne 500. To i čarovi vidi.
Iz Rožeja, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Neophodno je da Srbija što prije usvoji specijalni zakon o vraćanju imovine oduzete Jevrejima u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. Jedna je od poruka konferencije Holokaust i restitucija koja se održava u Beogradu. Učesnici skupa poručili su da se žrtvama i njihovim potomcima mora vratiti ne samo imovina, nego i dostojanstvo koje zaslužuju. Skup pratio Dušan Komarčević.
Ruben Fuchs, predsjednik Saveza jevrejskih opština, podsjetio je da je pre godinu dana formirana radna grupa za pisanje posebnog zakona o restituciji kao posljedici holokausta, ali da je održan samo jedan sastanak. On je dodao da su Jevreji na prostoru današnje Srbije u poratnom periodu bili uskraćeni za brojna prava, što bi novi zakon trebalo da ispravi.
Činjenica da u državnom politikom u poratnom periodu preživjeli Jevreji koji su ostali na teritoriji Jugoslavije, odnosno Srbije, su bili uskraćeni za mogućnost obeštećenja kao žrtava holokausta od strane Nemačke. Dalje, oni koji su se iseljavali iz ondašnje Jugoslavije, dakle iz Srbije, morali su da se odreknu imovine zajedno sa odricanjem od državljanstva.
Prema rečima Ellen Heller, sutkinje iz Svetske jevrejske organizacije za restituciju, Srbija je u prethodnih 10 godina učinila velike korake u vraćanju imovine Jevrejima, ali je naglasila da taj proces hitno mora biti završen.
We had a very good meeting.
Imali smo izuzetno dobar sastanak sa ministrom pravde Srbije, koji nam je potvrdio da je Srbija posvećena tome da usvoji ovaj zakon bez odlaganja.
Da će zakon biti usvojen, uveren je i direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić.
Zakon će sigurno biti donet, znači to bi bila velika sramota za Srbiju da ga ne donese.
Specijalni izaslanik američkog State Departmenta za pitanja holokausta Nicholas Dean kazao je da veruje da će čitav proces donošenja i primenjivanja zakona biti fair i transparentan.
United States encourages restitution.
Sjedinjene države ohrabruju restituciju kao ključni način za ojačavanje vladavine zakona, što je temelj prosperitetnog i demokratskog društva. Svesni smo brojnih teškoća koje prate restituciju. Međutim, kredibilna i jasna imovinska prava ostaju ugaoni kamen snažne ekonomije.
Ellen Heller je ukazala na to da je Srbija 2011. usvojila zakon o privatnoj svojini, ali da veliki broj članova jevrejske zajednice u inostranstvu nije bio pravovremeno obavešten.
Mnogi preživjeli iz Srbije i njihove porodice koje žive izvan Srbije nisu bili obavešteni niti su imali vremena da prikupe dokumentaciju i podnesu zahtev u roku koji predviđa taj zakon. Tražimo od vlade Srbije da bilo amandmanom ili posebnim zakonom produži taj rok.
Either by amendment or special law to extend that deadline.
Na teritoriji današnje Srbije pre Drugog svjetskog rata živjelo je 33.000 Jevreja, a njih 83% stradalo je u holokaustu, podsjetio je ambasador Izraela u Srbiji Josef Levi.
I don't know if houses and rooms.
Ne znam da li kuće, sobe i stanovi pamte one koji su živjeli tamo, ali mi pamtimo. Moramo se sjećati onih koji su ubijeni na najbrutalnije načine. Ima mnogo posla, ali vjerujem da će uz veliku posvećenost Agencije za restituciju pravda biti sprovedena. Ako ovaj nacrt zakona bude izrađen na prihvatljiv način, na ljudski način, on može biti primjer za vlade drugih evropskih zemalja.
European governments.
Konferencija o vraćanju imovine koje je Jevrejima oduzeta tokom holokausta održava se 2. godinu zaredom. Učesnici su izrazili nadu da će iduće godine biti usvojen zakon te da neće biti potrebe za ovim skupom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Skupština Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine odlučila je smanjiti broj fudbalskih klubova u Premier ligi, tako da će u sezoni 2016-17. Godina umjesto 16 Premier liga brojati 12 klubova. Sagovornici Selme Boračić smatraju kako će taj potez pojačati kvalitet kako igrača, tako i utakmica.
Svaka reforma je bolna, ali neophodna. Time su se vodili delegati u Skupštini Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine kada su glasali za smanjenje broja klubova u Premier ligi BiH. Sport u ovoj zemlji, a time i fudbal, u katastrofalnom je stanju. Klubovi grcaju u dugovima, stadioni jedva da zadovoljavaju osnovne kriterije, a igrači često mjesecima čekaju na plate. Zbog toga smatra jedan od inicijatora ideje o skraćenju lige, direktor nogometnog kluba Široki Brijeg te član izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH Josip Bevanda, došlo je vrijeme za ovaj korak u BiH fudbalu.
Država mora otvoriti nekakav segment ulaganja prema sportu, ulaganja prema našoj djeci koja bi imali bolje uvjete, bolje trenere, bolje infrastrukturu.
Direktor nogometnog kluba Travnik i delegat Skupštine Fudbalskog saveza i Srednjebosanskog kantona Mithat Sarajčić smatra kako je način smanjenja lige na 12 klubova trebao biti drugačiji.
Mislim da je bilo najbolje rješenje da se postepeno smanji liga, sigurno za smanjenje lige jesmo. Prva godina da bude 14 klubova, a poslije toga da bude 12 klubova. Međutim, ako ćemo pričati o kvalitetu, znači ispada 6 klubova iz Premier lige, zar su kvalitetniji prvaci drugih liga od onog 11. i 12. Mi smo se obvodili s time, ali međutim, delegati su donijeli odluku, mi to poštujemo i idemo dalje.
Većina fudbalskih klubova podržava smanjenje broja klubova u ligi. Smatraju da će to itekako poboljšati kvalitet takmičenja, ali i uslova. Predsjednik uprave Fudbalskog kluba Sarajevo Edis Kusturica.
Ako želimo bolji kvalitet, ako želimo vrhunske rezultate, ako želimo da naši igrači ne koštaju 20-30 hiljada eura van, nego da koštaju milijune, moramo stvoriti uslove, infrastrukturu moramo obezbijediti. Ne možete doći na gostovanje, a da nemate tople vode u slačionicama, da nemate osnovnih uslova da se fudbaleri operu.
I direktor Banja Lučkog borca Robert Zrilić podržava smanjenje lige. Smatra da mora postojati norma koju će ispunjavati tih 12 klubova kada ostvare plasman u ligi.
Da imaju dobre stadione, da imaju dobru infrastrukturu, pomoćne terene, da imaju reflektore, da imaju publiku, da su atraktivni, da bude to jedna dobra komercijalna liga, jer to može biti baš dobra atraktivna liga.
Ova tema je aktuelna posljednjih 4-5 godina. Prvi prijedlog za smanjenjem lige stigao je Savezu 2012. godine, međutim tada nije dobio podršku. Ovaj put, kako tvrdi potpredsjednik Fudbalskog saveza BiH Darko Ljubojević, bilo je više opcija o načinu na koji će liga biti skraćena.
Postavili su dva prijedloga. Jedan prijedlog je bio da to ide postepeno, dakle sa 16 na 14, pa u sljedećoj sezoni na 12, i ovaj prijedlog sa 16 na 12 u jednoj godini. Ja zaista smatram i najiskrenije mislim da je ovaj prijedlog puno bolji i za sve klubove koji se takmiče u Premier ligi.
Skraćenje lige je najbolji potez koji se mogao desiti bosansko-hercegovačkom klubskom fudbalu, stav je sportskog novinara Bakira Tire.
I sigurno da će se tada isfiltrirati i kvalitet i klubovi koji mogu pratiti taj istinski profesionalizam, jer iz godine u godinu uvjeti UEFA za odigravanje utakmica su sve rigorozniji, mi tu puno kaskamo, pogotovo u infrastrukturi.
Ipak nije sve išlo tako glatko kao glasanje delegata. Naime, pri prvom prijedlogu skraćenja lige, Fudbalski savez Republike Srpske podržao je smanjenje broja klubova, ali da se među 12 njih osiguraju 4 pozicije za klubove koji dolaze iz ovog BiH entiteta. Predstavnici FIFA i UEFA odmah su reagovali te ponovili kako se plasman može ostvariti isključivo na osnovu sportskih rezultata. Bakir Tiro.
Taj zahtjev je bio, mogu slobodno reći, dijelom političke prirode. On je otpao, jednom smo već suspendovani zbog neprovođenja statuta. UEFA je ovaj put reagovala na vrijeme. Na kraju nisu imali izbora ni iz Fudbalskog saveza Republike Srpske, nego prihvatili tu reformu.
Iako se još uvijek ne zna kakav će biti model takmičenja, nekadašnji fudbaler Mirsad Fazlagić podsjeća kako je to napravljeno u susjednim zemljama, te da bi po sličnom modelu BiH Premier liga bila mnogo atraktivnija.
U Hrvatskoj upotrebljavaju takozvano trokružno i četvorokružno takmičenje, gdje u toku sezone više derbija, pa vjerovatno Sarajevo i Željezničar igrali 4 puta, znači veći dio lige bi se svodio na derbije. Kroz same derbije sigurno se došlo do boljeg kvaliteta.
Jedan od prijedloga budućeg modela Premier lige je da 12 klubova prvi dio sezone igra po dvokružnom bod sistemu. Potom 6 prvoplasiranih ulazi u ligu za prvaka, a preostalih šest nastupa u Ligi za opstanak. Izvršni odbor Saveza naknadno će se očitovati o budućim pravilima najpopularnije igre na svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.